Isifundo 20. Iqula elibusayo lisebenza njani lamuhla? Ekhulwini lakuqala, iqembu elincane labapostoli labadala elaliseJerusalem lalisebenza njengequla elibusayo ukuze lenze izinqumo eziqakathekileyo ezazisiza ibandla lonke lamaKristu agcotshiweyo. Imisebenzi 15:2. Ukuxoxa ngokutshiwo yimibhalo lokuvuma ukuqondiswa ngumoya kaNkulunkulu yikho kwakusenza ukuthi bavumelane ekwenzeni izinqumo. Lalamuhla kulandelwa indlela efana nayo. Lisetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi intando yakhe yenziwe. Abazalwana abagcotshiweyo, abakuqula elibusayo, basebenzisa kakhulu ilizwi likaNkulunkulu. Bayenelisa ukunquma ukuthi umsebenzi wethu ungenziwa njani, njalo baphendula imibuzo ephathelene leBhayibhile. Bayahlangana iviki ngayinye ukuze bakhulume ngokudingwa ngabazalwana emhlabeni wonke. Njengasekhulini lokuqala, basebenzisa izincwadi kumbe ababonisa abahambelayo labanye ukuze baphe imilayezo eseBhayibhilini. Lokhu kunceda ukuthi abantu bakaNkulunkulu bacabange ngendlela efana nayo njalo benze ngendlela efana nayo. Iqula elibusayo libona ngokulungiswa kwezinto ezisinceda ukuthi sithole ulwazi ngoNkulunkulu njalo likhuthaza bonke ukuthi baqakathekise umsebenzi wokushumayela. Liqondisa ukubekwa kwabazalwane abazaphatha imisebenzi yebandla. Liyavuma ukuqondiswa ngumoya kaNkulunkulu. Iqula elibusayo lamuhla lithembela kuJehova, umbuso wendawo yonke lakunhloko yebandla, uJesu, ukuze lithole isiqondiso. Amalunga alo awaziboni njengabakhokheli babantu bakaNkulunkulu. Bona lamaKristu onke agcotshiweyo balilandela iwundlu, uJesu, loba kungaphi lapho eliya khona. Isambulo 14:4. Iqula elibusayo liyabonga kakhulu nxa silithandazela. Imibuzo. Ngobani ababengamalunga equla elibusayo ekhulwini lakuqala? Iqula elibusayo lamuhla lisidinga njani isiqondiso sikaNkulunkulu? Thola okuningi. Bala imisebenzi 15:1-35 ukuze ubone ukuthi iqula elibusayo lekhulu lakuqala laxoxisana njani njalo laxazulula njani ukungazwanani lisebenzisa imibhalo lomoya ongcwele.